ayrim tahlillarda aytishicha, Shanghai hamkorlik tashkilotining ikki yirik a'zosi, ya'ni Xitoy Xalq Respublikasi va Rossiya Federatsiyasi o'rtasida o'ziga xos raqobat mavjud. Shu raqobat nimalarda ko'rinadi?
Albatta, bu Shanghai hamkorlik tashkilotidagi raqobatchilik bo'lishdi o'zi, bu sog'lom bir ko'rinish. Konkurentsiya degan bu test ma'noda emas, balki bu ijobiy bir nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, bu e'tiborga olinadigan narsa. Bu raqobatchilik nimadan ko'rinishi mumkin? Masalan, o'zini saylanganiga 5 oy avval saylangan bo'lsa, Xitoyning yangi lideri Si Szinpin Shanghai hamkorlik tashkilotini Bishkekda o'tkazgan sessiyasi arafasida, Toshkentda, Bishkekda, Turkmeniston va boshqa O'rta Osiyo davlatlarida boshlashning o'zi Xitoyning yangi shu O'rta Osiyo mintaqasiga iqtisodiy bo'lara juda bir katta proyekt bilan kelganini o'z bir ko'rinishi. Bizning O'zbekiston bilan tuzilgan kelishuvlarda 15 milliard dollardan ziyod sarmoya berishga kelishildi. Qirg'iziston bilan esa 3 milliard dollardan ziyodroq. Shu borada Turkmeniston bilan ham ko'proq miqdordagi sarmoya berishga va'da qilindi. Bu birinchi ekonomik iqtisodiy nuqtai nazardan konkurentsiyani bir formasi. Ikkinchi tomondan fikrimizda bizda shakllanib qolgan sharoit bor. Kim iqtisodiy sarmoya yaratgan bo'lsa, u ana shu yerga egalik qilish niyatlari ham bo'ladi degan bir stereotipdir. Yaxshi tomonlarga masalan aytaylik, dunyoni o'zi jahon olamda o'zi bir-biri bilan hamkorlik orqali rivojlanish, o'sish va bir progressga yetishish praktikasi bor. Ana shu yerda vaqtda biz masalan bizlarga kim iqtisodiy yordam bergan bo'lsa, shu pul bergan odam chiqmay qo'yadi degan bir narsalarga ishonib qo'yganmiz. Shuning uchun hamki bizlarga Rossiya bilan Xitoyning o'rtasidagi mintaqa ta'sir etish nazaridan bir-birini orasida bir qanday deymiz ta'sir tegizishga bog'liq doiralarni kengaytirishdagi harakatlari deymiz. Shu nuqtai nazardan biz eskichalar fikr yuritish usullarimiz ham bor. Masalan, qarang, Qirg'iziston bilan Xitoyni olib qaraydigan bo'lsak, bugungisi Si Szinpin bilan Almaz Atambayevni uchrashuvda ko'rilgan narsani qarangki, Xitoy Turkmenistondan 20 milliard kubometrdan ziyod gaz olib ketishmoqchi. Shu gaz quvurlarini qariyb bir 200-250 kilometr bizni Qirg'iziston hududidan o'tmoqchi. Bu degan Tojikistondan chiqib, bu g'arb tomondan kelib, mana Cho'ng'alay rayoni, Alay rayoni va bu yerdan Qashqarga chiqib ketishganlar. Bu agar gaz quvuri quriladigan bo'lsa, Qirg'izistonga bu haligi beriladigan sarmoyalardan tashqari qariyb 30-40 million dollar tranzitni o'tkazishga mo'ljallangan. Undan tashqari, masalan, aytaylik, Qarabaltadagi neft qayrag'ini ishlatish zavodda, Junda zavodi mana ishga tushyapti, Toqmoqda shunday zavod ishga tushyapti. Agarda bu zavod ishga tushadigan bo'lsa, bir yilga 1.5 million tonnalik xom neftini qayta ishlash, bu degan gap Qirg'iziston byudjetiga 300 millionni atrofida foyda olib kelish. Demak, Xitoy bir 70-80% bu neft ehtiyojlarini ham qanoatlantirgan bo'lmoqchi.
Endi Imomberdi Jalilovich, prezident Putin ham butun dunyo kabi Xitoy ekonomikasini, Xitoy iqtisodiyotining yetakchi rolini tan olgan, yaqinda o'z chiqishlaridan birida va aynan shu Xitoy iqtisodiyoti ko'pchilik uchun o'rnakligini aytgan. Endi xolisona aytganda, darhaqiqat Xitoy ekonomikasi jadal sur'atlar bilan Markaziy Osiyoga kirib kelyapti va aynan real proyektlar, real loyihalar bilan kirib kelyapti. Mana katta-katta yo'llar qurilyapti, korxonalar qurilyapti. Ayni paytda Rossiya ekonomikasi ko'proq sarmoyalar, qisqa qilib aytganda pul, mablag' aqcha berish bilan cheklanib qolganda shu paytgacha va shu aqchalar ko'p paytlarda haqli yo'llar bilan mahalliy elita tomonidan o'zlashtirilib ketgan. Ya'ni Xitoy ekonomikasi o'zga yo'l bilan kirib kelyapti, Rossiya ekonomikasi mintaqaga boshqa yo'l bilan kirib kelyapti. Bu yo'llar naqadar samarali?
Ikki yo'l ham o'zi samarali, o'z-o'zicha oladigan bo'lsak. Ammo Rossiya bilan Xitoy yo'llarining bir farqligi, bu birinchidan, Rossiya yo'llaridan kelgan narsada korrupsiyani juda bir rivoj olgan shartlari keladi. Chunki yerda foizlar past baland bo'lishi, bo'lishtirilishi Moskva tomonidan berilishi, masalan aytaylik, muncha miqdordagi foizi bu joyga berilsin, u joyga berilsin. Bu korrupsiyani ko'proq yondandirishga imkon tuzadi va Rossiyada bu haqda sotsial bir baza ham bor. Unsiz ham bizda korrupsiyadan hozir azob chekib turgan paytimizda yana bu narsaga o't qo'ygan bilan baravar. Xitoyda bu nuqtai nazarda korrupsiyaga qarshi deyarli eng ochiq va ravshan kurash bor. Bu qonuniy nuqtai nazardan, administrativ nuqtai nazardan va shu moliyaviy bajarish nuqtai nazaridan qattiq bir kontrol bor, tekshiruvlar bor. Bularning farqliligi shunda. bo'lganda 201 diviziya askar bazasini 149 yilga Tojikistonda qolish va boshqa narsalar bo'lishi Qirg'izistonda aytaylik Amerika bazasi chiqib ketish talablari singan. Xitoy tomonidan bu qadar narsalar talab ham qo'yilmaydi va bu narsalar qaydam qilingan emas.
Rossiya va Xitoy o'rtasida rasman aytilmaydigan, lekin ayni paytda mavjud deyilayotgan raqobatning Shanxay hamkorlik tashkilotining o'ziga va shu tashkilotning a'zolariga qanday foyda ziyoni bor?
Birinchidan, bu raqobatni agarda biz buni ijobiy tomonga qaraydigan bo'lsak, buni yaxshi tomonlari ko'p. Birinchidan, bu Shanxay hamkorlik tashkilotiga yana keladigan, qo'shiladigan va qo'shiluvni xohishini bildirgan davlatlarimiz bor. Juda ham katta davlatlar. India, mana shu bilan birga Pokiston, Afg'oniston, Turkiya, Ukraina ham shu niyatda bor. Demak, bu borada masalan aytaylik dunyoni bugungi kunda rasmiy tan olingan ikkinchi ekonomik iqtisodiy davlat bo'lish Xitoydagi ekonomika iqtisodni o'sish tempini boshqa davlatlarga ijobiy ta'sir etishi mumkin. Ikkinchi tomondan bu Rossiya bilan darhaqiqat bu iqtisodiy nuqtai nazarda raqobatga borish bu tabiiy narsa va buni hech qanday salbiy tomoni yo'q, chunki o'sish nuqtai nazarga bu yangi bir
stimul
yaratish.